Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Poginuli u požaru diskoteci Puls u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji bit će danas sahranjeni. Bošnjaci u Vijeću naroda zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog osnivanja specijalnog suda i tužilaštva Republike Srpske. Kompanija koja proizvodi uređaje koji se kolokvijalno nazivaju zvučni top, kaže da dosadašnji dokazi ne ukazuju na to da su te naprave korištene tokom protesta u Beogradu. U izraelskim napadima širom Gaze ubijeno najmanje 58 Palestinaca, kažu medicinari. U Turskoj protesti zbog pritvaranja gradonačelnika Istanbula. Preminula čuvena jugoslovenska i srbijanska novinarka Nadežda Gaće. A u emisiji još poslušajte o povećanju brojnog stanja snaga Eufora u Bosni i Hercegovini.
Preventivna mjera nakon povećanja tenzija u zemlji uslijed usvajanja neustavnih zakona u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska i secesionizma.
Kako je civilni sektor zaustavio usvajanje zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom?
Ne tražimo mi povlastice, već poštovanje zakona, međunarodnih konvencija, osnovnih ljudskih prava.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
slobodnaevropa.org.
Danas će biti sahranjeno 59 osoba poginulih u požaru u diskoteci Puls u Sjevernoj Makedoniji. U nesreći koja se desila rano ujutru u nedjelju, povrijeđeno je više od 150 osoba. Prilog je priredila Una Čilić.
Najveći broj žrtava, oko njih 30 je iz Kočana, a sahrane se održavaju i u drugim gradovima, uključujući Skoplje i Štip. Članovi benda DNK koji su poginuli u požaru bit će sahranjeni u Skoplju i Strumici. Poglavar Makedonske pravoslavne crkve pozvao je na jedinstvo i molitvu nakon strašne tragedije u Kočanima. Knjiga žalosti, fotografije žrtava, cvijeće i zapaljene svijeće na trgovima širom Sjeverne Makedonije svjedoče o kolektivnoj traumi koja je zahvatila zemlju nakon tragedije u noćnom klubu Puls. Sve je zatvoreno danas u Kočanima, a porodice žrtava i stanovnici ovog mjesta više puta su pozvali da se poštuje privatnost i bol i da ljudi budu pažljivi sa objavama na društvenim mrežama. Širom makedonskih gradova ljudi su se okupljali zadnjih dana kako bi odali počast poginulima, ali i pozvali na istragu korupcije. A se skupio u Skoplju, građani kažu, njihove poruke su jasne. Slušamo Vetona.
Da se riješi ovaj problem,
da se pronađu odgovorni i da niko ne izbjegne odgovornost.
Povređenih njih 178 se liječe širom Sjeverne Makedonije, ali i u inostranstvu, a prema riječima doktora dobar je znak što niko nije preminuo u prvih 72 sata nakon požara. Istraga o nesreći se nastavlja, 18 osoba se trenutno nalazi u pritvoru, a paralelno javno tužilaštvo Republike Makedonije otvorilo je istragu i protiv 7 policajaca.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske donio je 20. marta odluku o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa protiv zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, koji je usvojila Narodna skupština tog entiteta 7 dana ranije. Zakon predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva. Oni bi poduzimali krivično gonjenje za napad na ustavno uređenje Republike Srpske, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija i slično. Da bi zakon stupio na snagu, mora ga odobriti Vijeće naroda Republike Srpske koje čine klubovi Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih. Klubovi naroda mogu pokrenuti zaštitni mehanizam ako većina u klubu smatra da se tim zakonom krši vitalni nacionalni interes.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Do ovog momenta nije bilo zahtjeva zaposlenih za prekid radnog odnosa na pozive institucije iz Republike Srpske, potvrdili su i suda BiH za Radio Slobodna Evropa. Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Jelena Mijovčić rekla je da su dva zaposlena zvanično podnijela zahtjev za raskid radnog odnosa s ovom državnom policijskom agencijom, ne navodeći svoje razloge. Darko Čulum, direktor SIPE, koji je imenovan kao kadar vladajućih iz RS-a, podnio je ostavku na tu funkciju 18. marta. Podsjetimo, institucije tog entiteta pozvale su zaposlene u SIPA sudu i tužiteljstvu te Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, koje imenuje sve sudce i tužitelje u zemlji da pređu u policiju i druge institucije u Republici Srpskoj. Narodna skupština tog entiteta je 27. februara izglasala zakone kojima zabranjuje i kriminalizira rad državnih policijskih i pravosudnih institucija na teritoriji ovog entiteta. Ustavni sud BiH je zaustavio primjenu tih zakona 7. marta. Snage EUFOR-a povećale su svoje brojno stanje snagama iz Češke Republike, Italije i Rumunije. Kako je saopšteno, ovo je preventivna mjera nakon povećanja tenzija u zemlji uslijed usvajanja neustavnih zakona u BiH entitetu Republika Srpska. EUFOR-ove snage, smještene na 17 lokacija širom BiH, imaju za cilj zaštititi stanovništvo i pružiti potporu državnim organima. Priču Dženane Halimović priredila Sheila Ibrahimović.
Vojnici Češke, Rumunije i Italije stigli su u Sarajevo. Oni su pripadnici drugog EUFOR-ovog pojačanja rezervnim snagama u 3 godine u Bosni i Hercegovini. Preventivna mjera nakon povećanja tenzija u zemlji uslijed usvajanja neustavnih zakona u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska i secesionizma. Šef delegacije Europske unije u BiH, Luigi Soreka, poručio je da će Europska unija učiniti sve da sačuva pozitivne pomake koje je BiH ostvarila na europskom putu.
Europska unija neće olako dozvoliti ugrožavanje napretka koji je ostvaren posljednjih godina zbog političke krize koja je proteklih mjeseci dovela u pitanje političku funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Vaše jedinice su stoga pozvane da pojačaju misiju EUFOR Althea, čime se također šalje politička poruka.
Senida Karović iz Unije civilnih žrtava kantona Sarajevo kaže kako su ratne rane zarasle, ali strah i sjećanje na rat nikad neće. Zbog toga je, kaže, značaj EUFOR-a i veći.
I sad, kad se sjetim svega toga i pravim nekakvu paralelu sa ovim što se danas priča, a nadam se da se neće desiti, onda prosto ja osjećam tu zebnju, tu strah, tu napetost, nervozu. Pojavom EUFOR-a u gradu Sarajevu i općenito u državi Bosne i Hercegovine, kad dođu na aerodrom, nama je svima bolje, da se ne lažemo.
EUFOR ima izvršni mandat da primjeni silu u slučaju prijetnji sigurnosti zemlje, podsjeća Antonio Prlenda, vojni analitičar.
Ukoliko bilo kakvo došlo do incidenta koji bi prouzročio uzrok probleme u sigurnosti u smjeru eventualno nekih, ne daj Bože, oružanih sukoba, on bi bili tu, došli bi na lice mjesta i to spriječi.
Marinko Petrović je bivši borac Vojske Republike Srpske. Nema rata u kome bi, tvrdi, opet bio, a nade veterani polažu upravo u EUFOR.
Prisustvo EUFOR-a puno znači. Da ne dođe do međunacionalnih sukoba, mi se nadamo bar da će on biti pametan, da neće dati da se mi sukobimo, pošto kod nas situacija taka kakva je, u nas je bure baruta uvijek u Bosni. A ko će prvi zapaliti fitilj, to se nikad ne zna.
Sa 1100 vojnika i još 3500 u rezervi koje mogu povući, pružaju podršku institucijama Bosne i Hercegovine u održavanju mira, poručio je komandant EUFOR-a Florian Marijan Barbu.
Istorija misije EUFOR-a jasno ilustruje kako smo doprinosili održavanju mira i njegovanju stabilnosti u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma. Ostajemo fokusirani na osiguravanje da se ova teško postignuta stabilnost održi i da nastavimo sa pružanjem sigurnog i stabilnog okruženja za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Koliko je rezervnih snaga stiglo nije poznato. Raspoređeni su preventivno na 17 lokacija širom zemlje. Dok se sa zebnjom posmatra njihovo povećanje, vojni analitičar Antonio Prlenda vjeruje da je to dobro.
Upravo suprotno bi nas trebalo zabrinuti da oni ne pokazuju volju da reagiraju. Neka njih u većem broju, jer znamo da je situacija nestabilna. Mi imamo situaciju kad je vlast jednog entiteta praktički legislativno se odcijepila od države Bosne i Hercegovine već. To nije normalna situacija.
Mirovna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini najduža je vojna operacija Europske unije. Traje od 2004. godine kada je zamijenila trupe NATO snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Za nekoliko dana vlast u Srbiji prešla je put od toga da policija nema zvučni top, preko prijetnji da će biti gonjeni svi koji šire takve obmane i uznemiravaju javnost, pa do priznanja da policija ipak ima sonične uređaje, ali da ih nikada nije upotrebila. Međutim, činjenica jeste da je stotine ljudi prijavilo zdravstvene tegobe nakon što je usred tišine i odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu nekakav zvuk skoro oterao okupljene građane sa kolovoza ulice Kralja Milana, izazvavši stampedo i paniku. Nakon protesta svedoci su pričali o jakim zvucima, vibracijama u telu, a pojedini su rekli i da su osjetili toplotne udare. Za sada nema zvaničnih informacija šta je izazvalo takvu reakciju, dok stručnjaci, opozicioni političari, aktivisti i studenti sugerišu da je na građanima Srbije tokom mirnih demonstracija bila upotrebljena neka vrsta zvučnog topa suprotno zakonu. I dok vlast u Srbiji nakon brojnih kontradiktornih izjava ipak priznaje da ima određenu vrstu zvučnog topa, ali da ga nije koristila na ovom protestu, fotografije objavljene na internetu pokazuju ovu napravu na jednom od policijskih vozila.
Upozoravamo sve građane da odmah prestanu sa narušavanjem javnog reda i mira. U protivnom će policija biti prinuđena da upotrebi sredstva prinude.
Jel ima neko nekih problema? Jel to vazdušni top? Zvučni top. Ovo je sredstvo za jače komunikaciju, za jačanje glasovne poruke kako bi se narod razišao. Ali čisto da vidite o čemu se radi, da ne mislite da je to sada neka svemirska tehnologija.
Rekao je novinarima ministar policije Ivica Dačić na svojevrsnoj pokaznoj vežbi ovog uređaja koji posjeduje policija. Kompanija Genesis, koja proizvodi uređaje predstavljene javnosti od strane ministra policije, saopštila je da dosadašnji dokazi ne ukazuju na to da su te naprave korišćene tokom protesta u Beogradu 15. marta. Međutim, ta kompanija ukazala je na saopštenje međunarodne nevladine organizacije Earshot, koje je pre nekoliko dana u zvaničnom saopštenju nakon pregledanih audiovizuelnih snimaka sa mesta događaja utvrdila da se na snimcima čuje zvuk koji odgovara oružju Vortex Ring Gun, odnosno Top Vortex. Kako je tekla hronologija kontradiktornih izjava zvaničnika iz Srbije dok su potencijalni novi dokazi isplivavali u javnost? Da li je ikom jasno šta se zapravo na protestu desilo? Pročitajte u najnovijoj analizi na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Posle smanjenja plate nastavnicima u školama u Srbiji koji su obustavi nastave, predsjednik Aleksandar Vučić je zaprijetio profesorima univerziteta u blokadama da će dobiti krompir umjesto plata. Više ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Aleksandar Vučić je 18. marta na televiziji Pink rekao da je država odlučila da u budućnosti neće da nagrađuje neradnike, te da će profesori na fakultetima koji ništa ne rade, osim što učestvuju u blokadama, dobiti krompir. Smiljana Milinkov, vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kaže da je u pitanju još jedan vid zastrašivanja i podsjeća da predsjednik države nije nadležan za pitanja o platama profesora i delatnosti fakulteta.
Podsjećam da upravo zbog toga što se nadležnost, odnosno pitanjima nadležnosti ne bave institucije koje zaista jesu za to nadležne, studenti su i pokrenuli i proteste i blokade fakulteta.
Fakultetima u Srbiji je 17. marta stigao dopis Ministarstva prosvete u kom se traži da ih obaveste da li se u toj visokoškolskoj ustanovi izvode predavanja i drugi oblici nastave, odnosno organizuju ispiti. Ukoliko to nije slučaj, od fakulteta se traži da ministarstvu dostave odluku stručnog organa na osnovu koje je izvođenje nastave prekinuto, odloženo ili obustavljeno. Međutim, nije naznačeno da li će profesorima koji ne drže nastavu biti smanjene plate. Ministarka prosvete u ostavci Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su za obračune plata odgovorni direktori, dekani, rektori i predsjednici akademija. Dobili su uputstvo da kod plata postupe u skladu sa normativnim aktima, napisala je ona u kratkom odgovoru za RSE, ali nije precizirala da li će biti smanjenja plata ako nastave nije bilo. Profesorka Smiljana Milinkov ističe da u dopisima koji su fakulteti dobili nije pisalo da plate neće biti isplaćene, već da je u njima navedeno šta su zakonske dužnosti zaposlenih u visokoškolskim ustanovama. Ona naglašava i da je nastava samo jedan segment rada profesora na fakultetima.
Uopšte nema u vidu da i u ovim mjesecima dok traju blokade se obavljaju različite druge delatnosti na fakultetima.
Neke od njih podrazumevaju pisanje referata za izbore u zvanja, članstvo u različitim komisijama i pisanje naučno-istraživačkih radova.
Tako da mi ovdje imamo s jedne strane pretnje, s druge strane krajnje populističke izjave osobe koja nije upućena u to šta zaista podrazumeva rad jednog profesora na fakultetu.
Više od 5000 nastavnika, saradnika i istraživača univerziteta širom Srbije potpisalo je pismo podrške studentima u blokadi. U pismu piše da odlučno stoje uz studente u zajedničkoj borbi za bolje društvo. Do najave o smanjenju plata univerzitetskim profesorima došlo je nakon što su smanjene februarske plate prosvjetnih radnika koje su prethodno štrajkovali ili u potpunosti obustavili nastavu. Prosvjetni radnici u obustavi podržali su masovne studentske proteste, ali imaju i svoje zahteve. Traže poboljšanje materijalnog položaja, odnosno povećanje zarada kako bi pratile republički prosek. Zahtevaju i sistemske promjene u školstvu, izmjene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola, kao i smjene u Ministarstvu prosvete. Zahtev je i da se poboljša bezbjednost učenika i nastavnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vlada Crne Gore je kasno sinoć pod pritiskom civilnog sektora zaustavila proceduru usvajanja izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nevladine organizacije koje zastupaju njihova prava su nezadovoljne tim aktom jer bi tvrde obeshrabrio poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom i ograničio im zarade. Juče u podne pokrenuli su protest ispred Ministarstva rada poručujući da će tu ostati sve dok se ne povuče sporni nacrt. Vlada ih je kasno sinoć pozvala na dodatne konsultacije kako bi usaglasili nacrte izmjena zakona. Priču zabilježio Nikola Borozan.
Nevladine organizacije osoba s invaliditetom sinoć su prekinule cjelodnevni protest ispred Ministarstva rada u Podgorici, pošto je vlada stopirala sporne izmjene zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom.
Dobili smo informaciju da nacrt zakona neće ići u dalju proceduru, da ćemo biti pozvani na sastanak sa predsjednikom vlade i sa ministrom financija, a mi smo ministarki saopštili da noćas nećemo prenoćiti na trgu, ali da nastavak protesta zavisi od ishoda samog sastanka.
Dogovor je uslijedio nakon njihovog sastanka s ministarkom rada Naidom Nišić, koja se potom konzultovala s premijerom Milojkom Spajićem. Tome je prethodilo nekoliko sati protesta na kojem je civilni sektor uputio oštre kritike vladi. Za njih je neprihvatljiv prvobitni nacrt zakona koji je predviđao da subvencije države poslodavcu koji zapošljava osobe sa invaliditetom budu ograničene na visinu prosječne bruto zarade. Dragana Božović, Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom.
Umjesto da poboljša naš položaj, ovaj nacrt zakona nas samo unazađuje. Mi odustati nećemo dok zakon se ne povuče iz procedure.
Milijana Ćirković, Savez Udruženja paraplegičara.
Ovo nije samo borba za jedan zakon. Ovo je borba za dostojanstvo, za pravo, za ravnopravnost osoba sa invaliditetom. Ne smijemo dozvoliti da se naši teško stečeni pomaci unazade, da nas vrate u doba kada su osobe sa invaliditetom bile sistemski isključeni sa tržišta rada i prepuštene socijalnoj marginalizaciji. Ne tražimo mi povlastice, već poštovanje zakona, međunarodnih konvencija, osnovnih ljudskih prava.
Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom.
Nama se ovim nacrtom zakona pokušava zabraniti napredovanje na poslu. Po njima mi nijesmo dostojne i dostojni da od svojih zarada živimo. I zbog toga su naumili da ograniče iznos subvencije, iako pokušavaju da nam kažu da to nije umanjenje zarade.
Aktivisti tvrde i da je nacrt rađen netransparentno i na bazi netačnih podataka. Iz ministarstva su ranije poručili da je zakon usklađen s regulativom Europske unije i da se subvencije ograničavaju zbog navodnih ranijih zloupotreba. Nacrt zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom treba zajedno da pripreme na dodatnim konsultacijama naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglu-a pritvorile su turske vlasti nekoliko dana prije nego što je trebao biti nominovan kao opozicioni kandidat za predsjedničke izbore 2028. u Turskoj. Evropska unija je razvoj situacije u Istanbulu nazvala duboko zabrinjavajućim. Više donosi Asija Hafner.
Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, koji važi za ključnog rivala predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, pritvoren je rano ujutro 19. marta. Njegova stranka je izjavila da ovaj potez pokazuje koliko ima Imamoglu jak protiv kandidat predsjedniku Erdoganu. Turska opozicija je osudila pritvaranje gradonačelnika Istanbula dok su na ulice izašle velike grupe ljudi da izraze negodovanje. Pristalica opozicije u Istanbulu Ali Izar rekao je za Reuters.
Vidim to kao veliku nepravdu. Na brzinu su pritvorili našeg gradonačelnika kojeg smo izabrali našim glasovima. Ne mislim da je to demokratska praksa i osuđujem to. Rekao je za Reuters pristalica opozicije Ali Izar u Istanbulu. Turska je pritvorila gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglu-a, glavnog suparnika predsjednika Tayyipa Erdoğana, pod optužbama kao što su mito i pomaganje terorističkoj grupi. Ove navode je glavna opoziciona partija kritikovala kao pokušaj državnog udara protiv sljedećeg predsjednika. Turska je također uhapsila 37 osumnjičenih za navodno objavljivanje provokativnih postova koji potiču zločin i mržnju. Nakon pritvaranja gradonačelnika Istanbula, rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske u četvrtak 20. marta. Turska je zaplijenila i građevinsku kompaniju čiji je suvlasnik Imamoglu. Kako je saopšteno iz kancelarije glavnog javnog tužioca u Istanbulu, navodeći da se radi o istrazi koja se vezuje za financijski kriminal. Pristalica opozicije u Istanbulu Yusuf Demirci za Reuters je rekao: pokušavaju da preuzmu opštine koje nisu mogli da uzmu izborima, to smo već vidjeli na istoku zemlje sa povjerenicima koje imenuje država. Slično je i ovdje, situacija nije toliko različita, ima laži i klevete, ali narod će opet odgovoriti. Kao što ste vidjeli juče, svi su na ulicama, svi su na trgovima, puni trgovi i glasanje će odlučiti o ovome. Kaže vam, pravedni će pobijediti. Rekao je pristalica opozicije Yusuf Demirci u Istanbulu za Reuters. Nekoliko europskih zemalja izrazilo je zabrinutost zbog događaja u Istanbulu, rekavši da se plaše posljedica po demokratiju zbog ovog poteza. U Briselu je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla kako je hapšenje gradonačelnika Istanbula duboko zabrinjavajuće, naglašavajući kako Turska mora da poštuje demokratske vrijednosti, a naročito prava izabranih zvaničnika.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U izraelskim napadima ubijeno je najmanje 58 Palestinaca širom pojasa Gaze tokom noći i jutros, podaci su tri bolnice. Izrael je prekinuo primirje prije dva dana kada je više od 400 Palestinaca ubijeno, uglavnom žena i djece, podaci su Ministarstva zdravlja Gaze. Pripremila Aida Đugum.
Ubijeno je najmanje 58 Palestinaca tokom noći sa srijede na četvrtak. Europska bolnica u južnom gradu Rafahu rekla je da je primila 36 tijela tokom noćnih napada, uglavnom žena i djece. Bolnica Naseru u Junisu primila je 7 tijela i prebacila 4 u Europsku bolnicu koja ih je uključila u svoj broj. U sjevernoj Gazi indonezijska bolnica rekla je da je primila 19 tijela. Izrael je nastavio teške napade širom Gaze prekinuvši primirje koje je zaustavilo rat i omogućilo oslobađanje više od 20 talaca. Za obnovljene borbe je pri tome okrivila Hamas, jer je militantna grupa koju Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom odbila novi prijedlog koji se razlikovao od njihovog potpisanog sporazuma. Više od 400 Palestinaca ubijeno je samo utorak kada je Izrael počeo napade, uglavnom žena i djece prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Izrael, koji je također prekinuo opskrbu hranom, gorivom, humanitarnom pomoći za oko 2 miliona Palestinaca u Gazi, obećao je da će intenzivirati svoje operacije dok Hamas ne oslobodi 59 talaca koje drži, od kojih se vjeruje da je 35 mrtvo i ne preda kontrolu nad teritorijom. Trumpova administracija, koja je preuzela zasluge za posredovanje u primirju, kaže da u potpunosti podržava Izrael. Hamas je rekao da će osloboditi preostale taoce samo u zamjenu za trajno primirje i potpuno povlačenje Izraela iz Gaze, kako je predviđeno sporazumom u primirju koje su potpisali u januaru nakon više od godinu dana posredovanja od strane Sjedinjenih Država, Egipta i Katara. Nije bilo neposrednih komentara izraelske vojske o najnovijim napadima. Vojska kaže da cilja samo militante i okrivljuje Hamas za civilne žrtve. Rat je na svom vrhuncu raselio oko 90% stanovništva Gaze i izazvao ogromnu destrukciju širom teritorije. Stotine hiljada ljudi vratilo se svojim domovima tokom primirja, ali mnogi su pronašli samo ruševine. I danas se ponovo moraju seliti. Kader Juned je raseljeni Palestinac, otac šestoro djece, koji je za Reuters rekao: ovo nije život. Pozivamo posrednike. Mi plaćamo cijenu sa svojom djecom i ženama. Šta je ovo? Ne možemo naći vremena da se raselimo. Raseljavamo se svaki dan. Rat je počeo kada su militanti predvođeni Hamasom upali u Južni Izrael 7. oktobra 2023. ubivši oko 1200 ljudi i uzimajući 251 taoca. Većina talaca je oslobođena u sporazumima o primirju i drugim dogovorima. Izraelska odmazda, jedna od najsmrtonosnijih i najdestruktivnijih u novijoj istoriji, ubila je gotovo 49.000 Palestinaca prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Izrael kaže da je ubio oko 20.000 militanata bez pružanja dokaza. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U 75. godini preminula je poznata jugoslovenska i srpska novinarka Nadežda Gaće, osnivačica i glavna urednika nedeljnika Novi magazin, ostavila je dubok trag u novinarstvu. Karijeru je započela 74. na radioteleviziji Beograd, gdje je napredovala do urednice i komentatorke. Nakon 8. sjednice CKSK Srbije 87. suspendovana je pa je dala otkaz i nastavila rad u Jutelu i Ljubljanskom delu. Nakon raspada SFRJ radila je u Borbi, Našoj borbi i Danasu, a 2011. osnovala izdavačko preduzeće Agenda 2020, nedeljnik Novi magazin i istoimeni portal. Dva puta je bila predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Upravnog odbora Asocijacije medija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.